Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Defile crnokošuljaša, ustaške pesme i skandiranje za dom spremni. Bila su to glavna obeležja proslave Oluje, odnosno Dana pobede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj. Slično je bilo i nekoliko dana ranije na proslavi Dana ustanka u Srbu. Ustaška retorika vraća se svakog leta u Hrvatsku, posebno na prostore koji su nekada većinski bili naseljeni Srbima. Govor mržnje kao da je obavezan tokom leta kada Srbi odlaze u stari kraj, a prate ga hapšenja osumnjičenih za ratne zločine. Divljanje nacionalista pa i fašista ove godine čini se da je naglašenije zbog predizborne kampanje u Hrvatskoj. U ovom izdanju emisije Sputnik intervju govorit ćemo o borbi za opstanak, o političkoj borbi Srba u Republici Hrvatskoj. S nama su Zoran Kojić, predsjednik Srpske narodne stranke u Hrvatskoj. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
A na direktnoj telefonskoj liniji je Nikola Luša iz Samostalne demokratske Srpske stranke. Nikola je koordinator stranke za Splitsko-dalmatinsku županiju. Dobroveče i vama, Nikola.
Dobroveče.
Iako je od rata u Hrvatskoj prošlo više od 20 godina, ovih dana stiče se utisak kao da rat nikada nije ni prestao. To je utisak nas pred malim ekranima. A kakav je vaš osjećaj? Moram za početak da vas pitam kako je ovih dana biti Srbin u Vukovaru, odnosno Splitu.
Pa mislim da ovih dana je posebno izraženo svi ti manifetluci, kažem, svi to divljanje, vrlo neskriveno, koje se odvija, kažem, u svim sporama društvenog delovanja. Mi moramo primetiti da, kažem, na svim instancama, i nije to samo svojstveno, kako ste rekli, za letnje mjesece, niti samo za mjesta u kojima su srpski nekad većinski živjeli, to je jednostavno postalo opšte prihvaćena retorika i uopšte, to je u principu matrica kojom se izbjegava realno stanje stvari. Znači, na način da se etiketiraju Srbi, da se targetuju ti nekakvi orionaši, neprijatelji Hrvatske države i sve ostalo. Naime, na taj način je najjednostavnije skrenuti pažnju sa onih najrealnih i gorućih problema, a to je ekonomski problem koji je, kažem, suštinski, zbog kog smo suočeni sa masovnim egzodusom stanovništva u zemlje Evrope, Europske unije.
Nikola, kakav je vaš utisak? Kakav je život Srba u Splitu ovih dana?
Evo, za početak ja moram da se uvelike složim sa Zoranom. Situacija i u ovom trenutku pomalo podsjeća na 91. kad je također bila jedna jako loša ekonomska situacija, jedna situacija u kojoj niko nije imao jasno saznanje što se točno događa, kakva je perspektiva, ljudi su ostali bez posla, industrija se već počela lagano rušiti i onda taj nacionalizam dobije na snazi. Mislim da situacija u Splitu, Split kao grad nije proživio možda ratna zbivanja kao što je to proživio Vukovar, Slavonija i neki drugi gradovi i krajevi u Hrvatskoj, međutim u Splitu, koji je jako specifičan grad kroz čitavu istoriju, je možda čak i počelo nekako rušenje Jugoslavije onih ranih 90-ih sa paljenjem jugoslovenske zastave na stadionu na Poljudu, kada se već moglo vidjeti da to sve skupa ide u jednom pravcu koji, evo, danas možemo reći da se ponavlja. Znači, situacija u Splitu nije drugačija nego u svim krajima Hrvatske danas. Postoji određeni broj ljudi koji naginju tom nacionalnom ekstremizmu, nekakvom neoustaštvu. Međutim, ja moram reći da to čak možda nije glas većine, međutim, ova manjina je puno agresivnija i glasnija.
To je upravo bilo moje sljedeće pitanje. Ekstremna desnica divlja svuda u Europi, ali Hrvatskoj državi, strankama i policiji kao da nije stalo da srede te stvari. Neko je ovih dana rekao, verovatno zato što misle isto što misle i ti ekstremisti. Da li je to zaista tako ili ovih dana treba misliti na izbore, jer prosto to je retorika koja donosi poene?
Ba, smatram da je to unificirani obrazac. I nema tu nekakve suštinske razlike. Naime, vidjeli smo i dok je takozvana levica bila na vlasti da su sa ti nekakve, kažem, klerikalne grupacije koje danas posebno dolaze do izražaja, slobodno su lupale ćirilične table po Vukovaru i slobodno su širili antisrpsku histeriju. Kažem, iako je tada levica bila na vlasti i nije puno toga učinile da bi to spriječile. Zaočekivati je da desnica ne može sama sebi jeli skakati u stomak i naravno da neće se sukobljavati sa tim grupacijama, jer tu postoji jedan ključni faktor, a to je takozvana braniteljska populacija. Naime, u Hrvatskoj imate ozbiljan broj branitelja koji su postali prilično moćni. Naime, moćni su iz prostog razloga jer imaju ekonomsku nezavisnost, a sa druge strane imaju privilegije i samom brojnošću oni mogu da tvore određene stvari, što ste imali priliku da vidite sa onim dugotrajnim performansom takozvanog šatora na Trgu u Zagrebu.
Izvolite Nikola, čujemo vas.
Slažem se. Mislim da je samo onaj spomen jačanja desnice u čitavoj Europi ukazuje na to da i Hrvatska nije izostavljena iz te cijele priče. U Hrvatskoj imamo temelje i nekakav potencijal iz prethodnih vremena koji očito nije ugašen i koji očito može lako da se revitalizira. Tako da ista situacija što Zoran kaže nije bila izostavljena ni za vrijeme vladavine lijevih opcija političkih. Oni su tu gledali vlastite interese po kojima bi njihov status kao vladara na sceni bio ugrožen. Ako bi se dirnuli u udruge branitelja, ova druga strana desna tim nema nekakvih problema, jer većina tih ekstremista i pripada desnoj opciji, tako da tu trenutno nema nekog rješenja koje bi donijelo do razumnog ponašanja i nažalost to je tako.
Ustaški poklič za dom spremni mogao se čuti i na dan ustanka u Srbu. Obojica ste bili tamo koliko znam. Kako je to izgledalo, kako ste se osjećali i da li mislite da je država mogla to da spreči? Ovdje ipak govorimo o danu koji proslavlja antifašističku ideju, ideju na kojoj je stvorena moderna Europa, kojoj Hrvatska teži i misli da je njen deo. Zapravo, faktički i jest.
Pa, naime, imali smo priliku, evo kažem i ja i moj kolega Nikola, smo prisustvovali danu ustanka u Srbu. Naravno, mi smo bili sa one strane koja je došla da da svoj doprinos i pijetet svim onim žrtvama koje su postradale na pravoj strani istorije, ali eto kažem da samo 60 metara od nas bio i taj kontraskup, u jednom momentu je bio i potpuno pored nas i nije to bila jedna lepa scena, ali to je nešto što se konstantno ponavlja. Igrom slučaja je ovo dobilo malo više medijske pažnje, ali kažem, za nas Srbe u Hrvatskoj, za Nikolu verovatno koji živi u Splitu, to apsolutno nikakva novost nije. To je jednostavno sastavni deo folklora i to je opšte prihvaćeno, kažem, ne postoji čak ni snažna akademska zajednica, niti nekakav nevladin sektor da je i ole snažan koji to može adekvatno da osudi i koji može tome da se suprotstavi. Imali ste, kažem, priliku evo da vidite kako to izgleda u Zagrebu, do koje mjere su ti, kažem, klerikalni delovi hrvatskog društva spremni ići.
Nikola, vi ste imali priliku da se susretnete s tim ljudima u crnim izvrnutim majicama kad ste se vraćali kući u Split.
Da, to se dogodilo u Kninu pri povratku. Nije tu bilo nešto previše ozbiljno, ali verbalne provokacije su isto nešto što ne bi niko normalan trebao dopuštati da mu se događa u jednoj civiliziranoj državi, pogotovo na osnovu nacionalne pripadnosti. Nacionalna pripadnost bilo kog naroda bi trebala da biti zaštićena i nešto čega se niko ne bi trebao sramiti, niti zbog toga se bojati. A nažalost, baš taj strah koji je prisutan kod ljudi već evo zadnjih 26 godina, rezultira i time da zapravo nemamo pojedinaca pa ni intelektualaca koji bi stavili svoje ime i prezime ispred osuđivanja takvog jednog, nazovimo čak ludila, koje trenutno uzima maha ovdje.
Vaš stranački šef, zastupnik SDSS-a u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac, upozorio je nedavno da taj strah koji Srbi osjećaju da je on zapravo svakodnevni život Srba u Hrvatskoj i rekao je da se zapravo taj strah neprestano podržava i podstiče i da je život jako, jako težak. Vi dosta komunicirate s narodom običnim po prirodi vašeg posla. Šta vam ljudi kažu i da li šapuću kada razgovarate o ovim stvarima?
Pa znate, ima situacija gdje je to točno i to možda čak više u sredini kao što je Split, nego u situacijama kad se radi o povratnicima koji su možda u zadnjih nekoliko godina ili prije 10 godina se vratili u područje nekadašnje Republike Krajine. Ljudi koji su ostali u Splitu, koji danas žive u Splitu, nažalost moram reći, populacija Srba u Splitu je prilično neznatna ako uzmem u obzir zapravo realnu brojku Srba koji tu žive, ali neće da se deklariraju baš iz tog razloga što se straše. Boje se biti obilježeni. Istu situaciju primjećujemo i na izborima, na manjinskim listama kad su ti listići glasački obojani u ružičaste žutu boju. Ljudi se osjećaju pomalo kao u Varšavi nedugo prije Drugog svjetskog rata, kad su bili etiketirani žutim trakama na rukama.
E, to moguće promijeniti, makar te listiće da izgledaju drugačije.
Pa bila je inicijativa na Saboru da se to napravi, nije prošla, za sada je tako, međutim SDSS sa svojim poslanicima u Saboru Republike Hrvatske i dalje će raditi na tome da se barem boja listića izjednači s onima na građanskim listama. To bi možda povećalo broj ljudi koji će izaći na izbore i glasati za srpske opcije, odnosno za manjinske liste u Hrvatskom saboru.
Gospodine Kojiću, predsjednik Vlade Srbije i predsjednica Republike Hrvatske potpisali su nedavno deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Istovremeno smo svedoci da Hrvatska koči Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Jedva smo otvorili posljednja dva poglavlja. Da li vam je poznat tekst te deklaracije i da li mislite da ona može ipak doprinijeti boljim odnosima dveju zemalja bez obzira na ova trenutna dešavanja oko izbora?
U potpunosti tekst deklaracije mi nije poznat, moram biti iskren, ali čvrsto vjerujem da u nekakvom vremenu pred nama, jer kažem, Hrvatsku čekaju novi parlamentarni izbori i dakako da se koristi svaki mogući moment za predizbornu kampanju, ali kažem, postoje nekakva nadanja i postoje nekakvi, kažem, i pokazatelji minorni, ali ipak postoje, da bi u nekakvom vremenu ispred nas trebalo doći do neke normalizacije odnosa. Ali ono što je ključni faktor, to je da se Republika Hrvatska mora od najvišeg do najnižeg nivoa suočiti sa problemima rastućeg fašizma, rastućeg i neskrivenog deklarisanja nekakvim poistovjećivanjem sa nekakvim proteklim režimima, kao što je, kažem, ustaški pokret. Mislim da nisu zanemarivi tragovi koje su Srbi u Hrvatskoj ostavili i koje ostavljaju i dan danas.
33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shaka Tak, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
Slušate Sputnik intervju sa Zoranom Kojićem, predsjednikom Srpske narodne stranke, i Nikolom Lušom iz Socijaldemokratske Srpske stranke. Razgovaramo o političkom životu Srba u Republici Hrvatskoj. Gospodine Luša, koliko vam u radu i uopšte koliko Srbima u svakodnevnom životu pomaže ili odmaže zvanična politika Republike Srbije? Svedoci smo burne rasprave ovih dana između ministara spoljnih poslova dve zemlje, Mira Kovača i Ivice Dačića. Jasno je da Srbija mora da odgovori na razne prozivke, na neosnovane tvrdnje i provokacije, ali šta vi imate od toga?
Pa evo, realno, ništa. Međutim, situacija je generalno takva da, neovisno o tome kakva je međunarodna suradnja, odnosno nesuradnja između dvije države, Srbi su označeni kao ko je neprijatelj hrvatskog naroda, države, suvereniteta i bilo čega što je Hrvatsko, i na taj način to kontinuirano traje već godinama. Ovakav jedan slučaj zaoštravanja odnosa diplomatskih između dvije države samo malo pa dodaje ulje na vatru. Međutim, ne mijenja puno situaciju kakva je konstantno prisutna. Mislim da ljudima srpske nacionalnosti u Splitu niko previše ne zamjera, odnosno ne osuđuje ih zbog takvih situacija na političkoj sceni. Oni su već obilježeni time što su srpske nacionalnosti.
To im je sasvim dovoljno.
Da.
Gospodine Kojiću, šta vi mislite o ovom ping-pongu između Srbije i Hrvatske proteklih nedelja?
Pa prvo smatram da je to krajnje neozbiljno i da je to krajnje diletantski odnos. Mislim da se na taj način ne može voditi politika, pogotovo vanjska, da se šalju note, da se note ne primaju i slično. Naime, kao što je moj kolega Nikola rekao, i da je zaista bio u pravu, nemamo ništa. Mi zaista od toga nemamo ništa, niti dobro, niti loše, ali ono što ostaje kao problem iza toga, epilog te priče, jeste alibi za sve ove koji sebi daju kasnije za pravo i na ulicama da viču kao što su vikali u Kninu, da pevaju pesme kao što su i pevali, da se održe govori kao što su se držali na Kninskoj tvrđavi. Ne sumnjam da neće biti, kažem, i u Beogradu istih i vrlo sličnih teških reči i tematike koja nije adekvatna ni za vreme ni za prostor. I kažem, ponavljam, moje shvatanje kao politike pre svega, to je krajnje diletantski, neozbiljno i kontraefektno i za jedne i za druge.
Gospodine Luša, koliko mladi Srbi vi imate? 37 godina, čini mi se. Jesam dobro obaveštena?
36, ali uskoro 37, da.
Koliko mladi Srbi uopšte mogu da utiču na politički život u Hrvatskoj? Stiče se utisak da starija generacija čvrsto drži svoje pozicije, kako u strankama, a tako i u Hrvatskom saboru. Velika je borba za ta mesta.
To je točno. Mislim da te strukture političara koji su po svom godištu ispred nas mladih žele zadržati svoje fotelje što je duže moguće, neovisno o kojoj političkoj opciji sada pričamo, to je uglavnom slično u svim političkim strankama. Međutim, moram reći da baš u ogranku SDSS-a u Splitu imamo dobar broj mladih ljudi koji su angažirani, koji aktivno rade na problematici srpskog naroda ovdje u regionu, Splitskom županiji, odnosno. Mislim da te mlade snage zapravo jedine trenutno bar ovdje što se tiče grada Splita imaju volje, potencijala i snage da nešto naprave po tom pitanju. Pa eto, mislim da u svakom slučaju smjena generacija uvijek dođe, pa će tako doći i na nekim višim razinama kao što je državna.
Gospodine Kojiću, vama predstoji borba za ulazak u parlament.
Pa evo kako moj prijatelj Nikola upravo reče, jeste, upravo je tako. Sve strukture, gotovo sve strukture na svim nivoima, čak i manjinske i većinske politike, to su više manje ljudi još iz sistema komunističkih partije, pa kažem kroz Krajinu, pa nakon Krajine. Isto tako kažem i što se tiče pripadnika većinske zajednice, ali raduje me to da evo, što je i Nikola i kako kaže da ima oko sebe mlade ljude, što mi oko sebe imamo mlade ljude, znači doći će do neke smjene generacije i doći će, verujem, i do izmjene tih nekakvih mentalnih sklopova koji ipak nisu prilagođeni 2016. godini i ovom savremenom dobu koje mi moramo graditi, kažem, boljim na korist svih nas.
U Hrvatskoj je nedavno osnovana još jedna partija, Demokratski savez Srba. Ako sam dobro razumela, nju čine ljudi koji su nekada bili u vašoj stranci, gospodine Luša. Zašto su oni odlučili da napuste SDSS i samostalno deluju?
Pa evo, ja ću malo biti možda bezobrazan, pa ću odgovoriti da bi bilo najbolje da upitate te iste ljude. Međutim, došlo do neslaganja u programima i gledištima naspram politike, to ću reći tako, jer nisam te osobe, pa ne bih u njihovo ime obrazlagao razloga njihovog raskida sa našom strankom, jer to na kraju krajeva bila njihova odluka.
Ciljala sam na ovaj generacijski jaz, ali pitat ćemo gospodina Kojića šta on misli kao neko ko to gleda sa strane.
Pa mislim da je krajnje jasna situacija, s obzirom da ja u igrom slučaja, ja nikad nisam bio deo SDSS-a, iako je SDSS od mirne reintegracije najsnažnija srpska stranka u Republici Hrvatskoj do sada. Činjenica je da su nezadovoljnici u momentu nezadovoljavanja ličnih apetita uvek hrlili ka sistemu osnivanja novih stranaka. Tako da to nije nešto što je novost na srpskoj političkoj sceni manjinskoj u Hrvatskoj, tako da me nije iznenadio niti ovaj potez. Ono što ostaje kao epilog da je svaka od tih priča prošla prilično neslavno, tako da neću prejudicirati nekakav ishod, ali kažem kako je to praksa do sada pokazivala.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Mišil Jazz Festival predstavlja Joe Stone, nedelja 14. avgust.
Emisiji Sputnik intervju razgovaramo sa Zoranom Kojićem, predsjednikom Srpske narodne stranke, i Nikolom Lušom iz Samostalne demokratske Srpske stranke o političkom životu Srba u Republici Hrvatskoj. Vratimo se ovim konkretnim problemima koje Srbi imaju. Hrvatska se obavezala da će rešiti pitanje stanarskih prava, završiti obnovu kuća, provesti ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, procesuirati ratne zločine nad Srbima, generalno poboljšati prava Srba u Hrvatskoj. Šta je od svega ovoga zaista ostvarivo posle više od 20 godina od rata? U srpskim kućama i dalje žive neki drugi ljudi, ćirilice skoro nigde nema, a jako dobro znamo i kako su prošli osumnjičeni za ratne zločine koje smo pominjali u samoj Oluji, kako su prošle vođe te operacije i ove godine su slavili zajedno sa svojom vojskom.
Mi znamo da je jedna presuda za Oluju je donešena i to je sve što se tiče, ajmo reći, procesuiranja. Imamo, kažem, Vukovar, gdje je 50-ak srpskih civila nestalo pre početka ratnih događanja. Epilog toga je negde u ladici. Obnova kuća je krajnje romantičan i vrlo, vrlo imaginaran pojam, jer šta znači i da se obnovi nekakva kuća u nekakvim zaseocima gdje su Srbi zaista i živjeli, bez infrastrukture, bez mogućnosti za rad, bez, kažem, niti doktora, niti dućana, niti bilo čega sličnog. I u krajnjem slučaju sa vremenskim odmakom od 21 godine, mislim da je to suviše iluzorno o tome govoriti, ćirilica nije ključni problem. Ja se zalažem za provođenje tog prava. Ja sam jedan od onih malobrojnih u Republici Hrvatskoj koji koristi pravo dvojezičnosti i ja imam dokumente izdane i na latinici i ćirilici, imam pravo korištenja potpisa ćiriličnog koji također koristim, ali kažem, nije to suštinski važno. Ono što mene posebno zabrinjava jeste, kažem, taj stalni pritisak koji se provlači, koji igrom slučaja, evo govorit ću o istoku Hrvatske, koji rezultira tim da naši mladi Srbi, radno sposobni, u najboljim svojim godinama svakodnevno odlaze.
O tome ćemo govoriti malo kasnije. Gospodine Luša, vi ste u Splitu na čelu jedne kancelarije koja pokušava da pomogne našim sunarodnicima. O kakvoj instituciji je reč i da li uspevate nešto da uradite? Kako sarađujete s lokalnim vlastima?
To se u biti radi o Srpskom narodnom vijeću, čiji sam koordinator. Jedan od mojih dodataka je da ljudima koji imaju želju, odnosno podnijeli su zahtjeve za obnovu kuća i imaju želju i interes da se vrate, pomognemo oko ostvarenja svojih prava koje imaju na tom pitanju. Nažalost, evo moram odmah da kažem da je broj ljudi koji se žele vratiti vrlo malen, sam proces obnove dugotrajan i spor, a oni koji su se vratili uglavnom su ljudi u odmaklim godinama koji su, evo, moram tako reći, došli ovdje umrijeti na svoju rodnu grudu. Tako da neke perspektive za mlađe ljude u tim područjima zbilja nema. To su sela i zaseoci u kojima, kao što Zoran kaže, nema infrastruktura, ne još nije ni struja provedena. Nema perspektive da se zaposle, možda bi se mogli uz nekakav potica Europske unije ili države baviti poljoprivredom, ali tu se nailaze nekakve probleme, vlasnička pitanja koja nisu uređena i tako dalje. Tako da situacija nije baš sjajna. Međutim, ima određeni broj ljudi, čak i mlađih koji su se vratili u, recimo, cetinski kraj, okolino jezera Peruća, kreću s nekakvim poslom u poljoprivredi, stočarstvu, neki su dobili čak i nekakve poticaje koje koriste i tu konkretno pomažemo i sa nekakvom mehanizacijom da im se obezbijedi lakši rad i da se nekako na kraju i produktivnost i zarada nekako ostvari. Što bi možda potaklo još neke ljude, poznanike od istih, da dođu, da se uključe u cijelu tu priču i da pomalo zaživi bar neki od tih zaseoka. Evo, imamo možda 2-3 svjetla primjera ovdje u Dalmatinskoj Zagori. Međutim, s obzirom na cijelu tu priču, to je jedan vrlo mali postotak.
Gospodine Kojiću, pomenuli ste iseljavanje. Hrvatski mediji ovih dana dosta izveštavaju o tome. Prvo o tome da ljudi iz manjih gradova idu u veće, a kasnije o tome da masovno napuštaju Republiku Hrvatsku i odlaze u zemlje Evropske unije. Kakav je trend među Srbima, kojih ima nešto više od 4%, ako se ne varam, u Republici Hrvatskoj?
Sva tragedija ove priče je da Srbi upravo u tome i prednjače. Naime, govorit ću o mom subjektivnom iskustvu, o mojim prijateljima, ljudima koji su mi bliski iz vukovarskog kraja. 20 ili 30 ih je otišlo u proteklih godinu, malo više, dve dana. Odlaze, oni koji imaju žene i djecu, oni vraćaju se nakon godinu dana, kupe njih i odlaze. I tu prostora za povratak je više nema. Više manje sa svim u kontaktu kada jesam, tvrde da su se snašli i ukoliko se čak i nisu snašli, ali nemaju više tog pritiska i spremni su da podrede svoj život nekakvim drugim uslovima, nekakvim drugim zemljama, samo da se radosiljaju tog strašno enormnog pritiska i, kažem, ekonomske situacije koja isto nije najsrećnija, a, kažem, kada se ti fakti spoje, naravno da je jedino i realno napustiti zemlju.
Gospodine Luša, patrijarh srpski gospodin Irinej nedavno je u Pakracu dao vrlo zanimljivu izjavu. On je rekao da žrtvu treba pamtiti, ali da treba biti sposoban za praštanje i da Srbi nemaju bliže od Hrvata. Ono što se dogodilo u prošlosti treba da bude opomena za budućnost. Kakva je saradnja vaše stranke sa crkvom i što uopšte mislite o mešanju Srpske pravoslavne crkve u politiku na tim prostorima?
Pa čujte, moje mišljenje, sad ću govoriti o svom ličnom stavu. Možda ne čak o stavu stranke, ali kako ja zastupam na ovom području stranku, to se nekako preklapa. Ja u svakom slučaju smatram korisnim saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona na nekakav način ostavlja identitet Srba u ovom ovdje kraju,
koji moram opet još jednom reći se izgubio tijekom 90. godina, jer dosta pripadnika srpske nacionalnosti je prešlo na katoličku vjeru jer se osjećalo sigurnije nastaviti svoj život u Hrvatskoj, u Splitu na takav način gdje će se asimilirati u većinsko društvo. Tako da u svakom slučaju čak imamo nekakvu suradnju sa pravoslavnom crkvom u Splitu, bar na stvaranju nekakvih ideja i planova kako cijelo društvo malo pokrenuti u tom nekom očuvanju i kulture i tradicije i na kraju krajeva identiteta. Tako da ja to u svakom slučaju pozdravljam, takvu inicijativu.
Gospodine Kojiću, zašto Evropa ćuti na sve ovo što se dešava posljednjih nedelja u Hrvatskoj?
Pa nisam siguran da vam mogu dati adekvatan odgovor na to. To je nešto što i mene zanima. Jačanje desnice koje ste i sami spominjali u cijeloj Europi ne može dati baš u potpunosti alibi za ovo divljanje u Hrvatskoj. Naime, desnica koja u Europi snaži i jača, ipak to radi na nekakvim demokratskim načelima. Moramo i toga biti svjesni, a demokratsko načelo najkvalitetnije su izbori. A u Hrvatskoj to ipak nije slučaj. U Hrvatskoj imate mogućnost da otvorite bilo koji medij, da li na internetu, da li štampani, visokotiražni, i možete i čitavajući tekstove da zaključite u kom pravcu se to društvo kreće. Zašto Europa kao takva ćuti, nisam siguran, bio sam uveren, ne krijem to, možda je to bilo krajnje romantično, iluzorno od mene, ali bio sam uveren da ćemo po ulasku u Europsku uniju upravo se rešiti tih i takvih stvari, jer u zajednici tih nekakvih razvijenih demokratskih zemalja u kojoj se sada Hrvatska nalazi, držao sam da neće postojati mogućnost da se takve stvari događaju. Upravo da će biti država kao takva sankcionisana, da će društvo morati voditi računa, no dogodilo se upravo suprotno. Kako i zašto, mislim da će to vrijeme pred nama pokazati, a ipak ja adekvatan odgovor na to zašto ona ćuti ne mogu dati.
Svedoci smo da se desničarske partije u Hrvatskoj ujedinjuju pred ove izbore. Sad jedno pitanje koje deluje onako laički, ali moram da ga postavim jer verujem da se naši slušaoci pitaju. Zašto ste vas dvojica predstavnici dve stranke kada se borite gotovo za iste ciljeve, pre svega za bolji život srpske manjine u Hrvatskoj?
A ja evo pripadam trenutno najjačoj političkoj opciji u Hrvatskoj što se tiče Srba. Ja sam u biti u regiji u kojoj zapravo ni nema druge političke opcije, mi nemamo niti stranku kojoj Zoran pripada ovdje, bar ne na nekom nivou koji bi bio značajan. Iskreno, ja mislim da većina ljudi u Splitu i okolici ni ne zna da postoji ikakva druga stranka, pa je to nekako bio i moj logičan izbor. A nekako se nastavio na putu na kojem sam bio i preko vijeća i suradnjom sa vijećem i Srpskim narodnim vijećem, tako da, pošto su to dvije usko povezane institucije.
Što ste vi, gospodine Kojiću, narodnjak, a ne demokrata? I da li uopšte ima neke razlike s obzirom na glavnu temu da govorimo o pravima Srba?
Pa generalno, suštinske razlike nema. Naime, Srpska narodna stranka je najstarija stranka Srba u Hrvatskoj, osnovana je još u maju mjesecu 1991. godine, ali ono što je ključni moment, to je upravo ono o čemu smo razgovarali i danas, ja i vi i Nikola. Naime, to je naslijeđe nekakvih generacija i struktura koje su činile i tvorile isto kao što su i Srpsku narodnu stranku, tako i Samostalnu demokratsku srpsku stranku kojoj Nikola pripada, ličnim animozitetima, motivisani da li sa nekakvom financijskom korišću, da li, sa milion stvari zaista. Došlo je do stvaranja novih stranaka koje se generalno sve na istom tragu, a jedan jedini zajednički interes, u što sam i dalje, da je to zaštita Srpskog nacionalnog korpusa Republici Hrvatskoj, i mislim da to mora biti prioritet i SNS-u i SDSS-u i svima tim novima koji nastaju, nestaju, dolaze i prolaze, da je to mora biti jedan jedini neprikosnoveni cilj.
Gospodine Luša, negde smo stav gospodina Zorana Kojića čuli kroz emisiju. Na kraju moram i vas da pitam, da li verujete da se stvari na relaciji Srbija i Hrvatska mogu promijeniti i da li verujete u miran suživot Srba i Hrvata u Hrvatskoj u budućnosti?
Ja moram da naglasim da sam ja optimista po prirodi, pa ću tako biti i po tom pitanju. Ja vjerujem da smo svi mi ljudi koji bi trebali na kraju iznaći zajednički jezik i stvoriti jednu atmosferu koju bi mogli živjeti skupa bez zbivanja kakvih smo svjedoci, a to su zbivanja koja sigurno ne koriste ni jednom ni drugom narodu.
Hvala vam što ste večeras govorili za Sputnik.
Hvala vama.
Hvala i vama na pozivu.
Radio Sputnik.
Vi ste slušali Sputnik intervju, s nama su bili Zoran Kojić, predsjednik Srpske narodne stranke u Hrvatskoj, i Nikola Luša iz Samostalne demokratske srpske stranke. Prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštanje.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.